Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 13 година 3 хвилини, п'ятниця 22 листопада. Ви слухаєте Радіо Марія і в нашому прямому ефірі програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, ну теж радий привітати тут в нашому ефірі пані Світлану Василенко.
Вітаю вас, отче, вітаю усіх, хто слухає зараз нас. Вітаю Радіо Марії, дуже приємно бути тут.
Добре, і зараз, пані Світлана, маю вас представити. Отже, у нас в гостях наша колега, радіоведуча, яка вже, ну, має такий величезний досвід роботи на радіо.
Так, 20 років цього року виповнилося якраз. У кінці вересня я святкувала своє 20-річчя саме на радіо.
Отже, 20 років ми, як Радіо Марія, маємо поки що наполовину менше, 10 років будемо...
Нічого, у вас все ще попереду, у вас чудовий час.
Добре, будемо 1 червня святкувати 10-ту річницю, тобто навіть ще поки що немає. І, дорогі друзі, ну, те, що вже пані Світлані так сказав, що навіть трошки ніяковію, тому що пані Світлана має 20 років досвіду роботи на радіо, величезна кількість годин, проведених при моєму ефірі. І, до речі, ну теж маю представити пані Світлану як викладач української мови або вимови.
Я не вчитель української мови. Дуже часто мені кажуть, ви ж вчитель української мови. Ні, я не вчитель української мови. За освітою я справді філолог, але я перекладач-синхроніст болгарської та англійської мови. Жодного дня Отче не працювала за фахом, але я експерт-консультант з техніки мовлення і риторики, тобто дорослим людям я допомагаю заговорити круто.
Отже, ну просто маю визнати, що трошки так зараз намагаюся говорити правильно, вимовляти всі звуки, ну але думаю, що... Врешті, маємо ті проблеми, які ми маємо. Отже, пані Світлана, радіоведуча з Радіо Київ, і зараз теж, хто увімкне Радіо Київ, теж коли можна слухати ваші програми?
Так, на Київ-ФМ ми зараз зробили такий невеличкий мовний, в тому числі, ребрендинг. Колись ми були Радіо Київ 98FM, тепер у нас позивні Київ-ФМ. Я там щобудня з 11 до 12 години. Є такий проект «Київ Інтерактив», де ми обговорюємо разом з нашими слухачами те, про що зазвичай не говорять у новинах. Це щось середнє між чимось серйозним і занадто таким дуже простим і розважальним. Я, по суті, поєдную два ефіри. Ранковий мого колеги, який піднімає така ранкова яскрава пташка, і того колеги, який приходить на 12-ту і розказує про серйозні політичні, економічні питання. Я намагаюся людей дещо
розважити,
зробити в робочий стан, але разом з тим не зовсім переключити на щось серйозне. Це з 11 до 12 у будні. І також у мене є проект, який я веду зі своїм неймовірним колегою Андрієм Корнауховим. Щопонеділка з 19 до 20 проект називається «Людина на мільйон», куди приходять люди, які розказують, як їм вдалося зробити себе.
Отже, про все це ми поговоримо. Давайте нагадаю нашим слухачам, що програма зараз виходить у прямому ефірі. Якщо ви слухаєте в п'ятницю о 13-й годині, то це є прямий ефір. Якщо ви почуєте цю програму в інший день, то це вже буде запис. А зараз, якщо є прямий ефір, то, дорогі друзі, давайте від самого початку нагадаю, що ви також маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, пані Світлана, ну давайте перше, що хотів би вас запитати. Ну, на початку треба, ну, таку історію розказати. А як ми вас запросили, наш звукорежисер Роман, ну, вже декілька років розповідав, що там на Радіо Марія є така ведуча, яка навчає мову, яку варто запросити на Радіо Марія. Ну, і врешті ми визріли до цього. Тиждень тому пані Світлані зателефонував, і потім, ну, почав дивитися в інтернеті, в різних інших джерелах, ну, а про що ми можемо поговорити?
А чим та Світлана займається? Так. Чому про неї так багато говорять?
Побачив, бачив, що пані Світлана займається айкідо. Ну, думаю, про це ще поговоримо. Таке цікаве захоплення, але з того серйозного, насправді, те, що одразу мене зацікавило, знайшов вашу таку статтю про те, а як можна перейти, хто є російськомовний, як можна перейти на українську мову не тільки десь там в книжках, але також і в побуті. Отже, пані Світлана, ви як експерт з мови, якщо так можна сказати, одразу таке питання не про самі ваші курси, а буквально два дні тому дивився в Ютубі виступ нашого президента Володимира Зеленського, тобто людина, яка ціле життя розмовляла російською мовою, і тут, власне, так спіткала її удача або невдача, не знаю.
Пощастило, так пощастило, це називається.
Стала президентом України і слухав, як він говорить українською. Отже, ну, побачив, що має труднощі з українською мовою, але, ну, я думаю, що ви слухали нашого президента, які би ви поради йому дали? От як говорити правильно українською мовою і які кроки треба зробити, щоб, ну, ця мова звучала, ну, насправді гарно?
Я скажу стосовно нашого президента, що все ж таки він один з небагатьох тих російськомовних політиків, який докладає зусиль до того, щоб все ж таки опанувати мову і максимально звучати так, як потрібно це з точки зору української мови. Але дуже багато тих, і з ким працюю я у політикумі і у бізнесі, вони забувають про таку річ, вивчаючи мову, як вимова, орфоепія, правильна вимова, те, як стає язик, те, як треба поставити щелепу, те, що треба робити з губами в момент вимовлення саме українських звуків. Всі намагаються накачати свій словниковий запас, якомога більше вивчити слів, скласти їх у речення, але зовсім забувають про те, що в українській мові звук «в» вимовляється зовсім не так, як в російській, що в українській мові звук «и» зовсім вимовляється не так, як в російській. І тому виходить так. Слухаєш людину, вона розмовляє, так? І ніби й слова українські. Та й речення склала, ну, більш-менш пристойно, але щось не так. Оце не так і означає, що людина орфоепічно, тобто вимовно, говорить неправильно. Ще один аспект, коли ми вивчаємо іноземну мову, ну, приміром, найчастіше англійську вивчають в школі, нам показують такі схеми. Отут піднімається інтонація, ось тут опускається. Такі схемочки ми завчаємо, коли ми ставимо запитання, коли ми стверджувальне речення будуємо. В українській мові є теж правила інтонування. І вони дуже різняться з російськими. І коли ми використовуємо українську мову і українські слова, українські речення, але інтонуємо російською або англійською, це виходить дещо не схоже на українську мову. Тому це стосується не тільки конкретно нашого президента, який більшу частину свого життя все ж таки розмовляв російською мовою, це стосується практично всього українського і політикуму, і бізнес, і навіть дуже багатьох людей, які все життя спілкуються українською. Тому що, приміром, у Києві є такі особливості вимови, які самі кияни називають такою родзинкою, і їм це подобається, мовляв, це говорить про те, що вони з Києва, хоча стосовно літературної мови це не є правильно. Я маю на увазі, приміром, цікання і дзікання. Діти, ходить. Так, це дуже часто говорять люди, які у Києві, проживаючи все життя, говорячи українською, у Києві цікають і дзікають і кажуть, боже, як це мило. Ні, це не мило. З точки зору моєї, це можна дозволити собі в російській мові, але в українській категорично. Моя така особиста думка. Фикання замість звуку «в» або нескладотворчого «у» – «Київ». Я не можу пережити. Це так само, як і Львів. Я думаю, ваш Рома мене зараз чує, який родом зі Львова, він теж не зможе це пережити. Все ж таки є нескладотворчий «у», дуже красивий, Київ, Львів. І тому треба дотримуватися норм літературної мови. І якщо ви хочете, щоб вас слухали, а не просто так ви поговорили, ну і на цьому закінчили.
Отже, дуже цікаво. Ну, навіть не здогадувався, що у Києві є такі особливості.
У кожного регіону є свої говірки. Приміром, у Вінницькій області можна почути такий специфічний «л». Ле, не л, а
у нас є
ле.
Дуже багато слухачів саме так, з Вінницького
так,
регіону.
Так, у кожного регіону є своя говірка. І це справді, це серце, це особливість, це дуже красиво, коли ти хочеш почути ось ту говірочку і пережити ось той досвід. Я виросла, мене дідусь з бабусею проживали в Полтаві, я виросла серед полтавської говірки, це теж дуже специфічно. Але варто знати все ж таки літературну мову, і коли... Ти політик, коли ти експерт на телебаченні, ти маєш говорити правильно.
До речі, які особливості Полтавщини?
О, якщо ви знаєте нашу найвідомішу провідницю Вірку Сердючко, от якщо ви прийдете на Полтавський базар і зайдете до м'ясного відділу, і просто станете послухати людей, ви отримаєте масу задоволення від оцієї говірки, яку Вірка Сердючка використала як свій образ. Але вона чіпляється так, що потім ти приїздиш додому і ще тиждень так розмовляєш, це страшне.
Треба їхати до Полтави.
У Харкові гикають замість «г», розмовляючи російською.
А у Сумах?
У Сумах теж гикають, там є і цікають, і дікають так. Ну, у Сумах українську мову почути складно, в області так, простіше.
Ну,
от
бо
саме,
я родом із Сум, я саме тому
у
питаю.
У мене дядько, тітка і сестра там живуть українською, я практично в самих Сумах, не знаю, як зараз,
ну,
а років
останнім часом набагато
є більше.
Набагато
але
більше.
Тато у мене з Михайлівки Лебединського району, то
знаю,
тато розмовляє українською, так.
Добре, от, власне, якщо є людина, яка хоче перейти на українську мову, які кроки вона має насамперед зробити? От що вона має подолати, що вона має навчитися? Тому що, так розумію, це не тільки питання, ну, вимови, але також і психології.
Найперше, це питання психології. І я завжди всім кажу, що якщо ви... переважну частину свого життя прожили на території України. Навіть якщо у вашій родині говорили і говорять російською, все рівно вам пощастило більше, ніж людям, які живуть в інших країнах, вивчити українську. Тому що ви її бачите, ви її чуєте, і ваш пасивний словниковий запас постійно поповнюється. Пасивний словниковий запас – це ті слова, фрази, що ви побачили, почули, десь випадково вони закинулися, але ви їх не використали за призначенням, тобто не сказали вголос. Вони відклалися. У вас вони є, і вам їх треба просто з пасивного перевести в активний. Психологію подолати насправді складніше, ніж артикуляцію, але коли людина починає бути впевненою стосовно артикуляційно, коли вона розуміє, що її словникового запасу на її думку достатньо для того, щоб заговорити, вона в неї, мені дуже часто мої учні кажуть, що в них спрацьовує в якийсь момент тумблер. Але починати треба з малого. Зазвичай, якщо це бізнесмен, і в нього є там секретар, прес-секретар, я прошу когось, найближчу особу до цієї людини, розмовляти з ним винятково українською. І він зобов'язаний відповідати винятково українською. У мене були компанії, які потім повністю за 3-4 роки переходили всі і говорили українською. І декому я взагалі вдячна, коли через 5 років, там, так би мовити, підтримальні бесіди, де у нас відбуваються з деякими власниками компанії, вони всі говорять українською. І це такий обов'язкова вимога людини, яка приходить туди. У побуті ви можете спілкуватися будь-якою мовою, а в компанії ви мусите говорити українською. Тоді, якщо у вас є соціальні мережі, спочатку можна писати, власне, тільки для себе один пост на день українською. Просто можна набрати його на комп'ютері або на телефоні і не опублікувати. Просто для себе перейти ось цей, так би мовити, Рубікон. А потім вибрати день, коли один пост ви будете писати українською. І теж ви можете його спочатку віддавати на редагування, а можете ні, не віддавати. Все залежить від того, наскільки ви дозволяєте собі помилятися. Ну, і, звичайно, є така дуже проста вправа, можна грати в родині, особливо в родині, де є діти, які вже знають букви. Ви кажете букву, в машині, в заторах у київських годину їдете, пограйтеся. Кажете букву, і на цю букву згадуєте іменники. От, приміром, буква А, і згадуєте всі іменники, які згадаєте, і отак по черзі, і хто виграє. Азарт прокидається, ага, що це, я менше слів знаю. А дитина, ну, то їй найбільше подобається гратися.
Пані Світлана, ну так знаю, що багато людей, з якими я спілкувався, вони так кажуть, що я хотів би перейти на українську, але коли я себе чую, ну це так жахливо звучить і мені просто соромно. От мають цей страх, як їх буде оцінювати, як їх будуть оцінювати інші. Тому що, ну, особливо на початку, ну ця мова не буде вишуканою, не буде красивою, буде чутно, ну ще це. Ця мова, ну, не є такою рідною для людини.
Я завжди кажу, а коли ви починаєте щось робити? Коли ви починали свій бізнес, коли ви приходите вперше до спортзали, коли ви куштуєте якийсь дивний продукт, вам не соромно, що ви помилитеся? Зазвичай кажуть ні. Ви ж теж не мали великого досвіду, коли починали свій бізнес. У вас теж були помилки. Ви теж в порівнянні там з великими бізнесменами мали вигляд не дуже. Можливо, навіть і падіння були дуже глибокі. Те ж саме і з мовою. Чомусь ми не боїмося помилятися англійською, ми не боїмося помилятися німецькою, ми можемо таким страшним суржиком говорити французькою, але ми боїмося говорити українською. Це те ж саме, і це не соромно. Не соромно неправильно присідати у спортзалі, не соромно з вагою в 90 кілограмів рухатися біговою доріжкою, тому що є мета. Якщо у вас є мета вивчити мову і спілкуватися нею, тоді не соромно жодного кроку робити, навіть першого.
Отже, не треба боятися бути недосконалим.
А ми всі недосконалі, ми народилися недосконалі. Ми завжди будемо, ми не будемо, завжди буде хтось кращий за нас. Ми такі, які ми є. І якщо людина вважає, що ми недосконало знаємо мову, то це тільки її думка стосовно нашої недосконалості. Для себе ми такі, які ми є. І як чудово, що нам завжди є можливість кудись рухатися.
Угу.
У вік своєї досконалості.
Пані Світлана, ну, до речі, знаю, що ви маєте свої курси саме з української мови, з української вимови також. До речі, а хто приходить на ці курси? От кому це є цікаво?
Найцікавіше те, що це дуже різні люди. І вже майже 10 років пройшло з моменту моїх перших зустрічей. Це люди, але зазвичай це люди, якщо брати таке ядро, це 30+. Люди, які відбулися в професії, часто в такій досить серйозній професії. Лікар, юрист. Ну, тобто люди, які в якийсь момент зрозуміли, що вони достатньо знають у своїй професії, вони професіонали, але їм не вистачає навичок комунікації. Це те, що не отримали ми, покоління радянське і трохи пострадянське. У нас не було цього, ми недоотримали навичок комунікації, тому що, ну, вважалося, що це не дуже гарно оці смолтоки проводити, спілкуватися, є наради, селекторні наради, є ось керівництво прийшло, сказало. І ми, я про себе кажу, як про покоління радянсько-пострадянське, ми недоотримали емоційності. І оці навички емоційності – це теж комунікація, це теж вміння говорити, риторика, ораторська майстерність, вона теж іноді зупиняє нас у розвитку. І тому люди шукають ось цього розвитку.
До речі, наші політики до вас приходять?
Так, регулярно.
Наші депутати,
найцікавіше,
міністри.
Так, і найцікавіше те, що це ті люди, які тривалий час вважали, що українською спілкуватися соромно.
Угу. Добре, дорогі друзі, ви слухаєте Радіо Марія, програма «Відкрите питання». Маємо в гостях в нашій студії пані Світлану Василенко, радіоведучу, ведучу також курсів з української мови. І давайте, ну, я бачив, що були телефонні дзвінки, але вже хотів завершити цю частину програми. Давайте декілька дзвіночків одразу приймемо, бо бачу, що блимають наші лампочки. Так, давайте абонент 098. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хочу запитатися, значить, чому зараз по радіо, навіть журналісти по українському радіо говорять таким суржиком, вживають такі слова «круто», «класно», «меседж», «джинг», «вікенд» і так далі. І неправильно роблять наголоси. Не кажуть «кропива», а «кропива». Не кажуть «спина», а «спина». кажуть виключно, а в українській мові нема так, а заключення виключно, це ж теж не українські слова. Чому журналістів не вчать правильно розмовляти? Хочеться на радіо послухати гарну мову.
Дякую, дякую вам. Ну, до речі, давайте свою репліку скажу. Ну, теж запросив пані Світлану тут також на радіо, тому що, ну, теж маю надію, що потім зможемо також співпрацювати і в цьому сенсі, тому що, ну, я теж бачу, що ми на Радіо Марії, ми робимо дуже багато помилок і хочемо вчитися. Отже, це моя репліка, пані Світлана, прошу вас.
А у вас тут кілька запитань в одному запитанні. Чому Національне радіо, а нині ЮА Суспільне, має таких журналістів? Це запитання до редакційної політики свого часу. Я працювала на національному тоді радіо, це був початок 2000-х років, власне, українську я вивчила задля того, щоб працювати на національному радіо. Тоді все було по-іншому, тоді була головна вимога знати гарну українську мову, і вимовою навіть були спеціальні люди, які допомагали тобі у цьому в процесі твого перебування в ефірі. Завжди режисер, який сидів по той бік, він не був просто звукорежисером, який виводив мікшер, він був людиною, який занотовував всі твої суржики, кальки, неправильні наголоси, і потім дякуємо за це, він давав. Тому що коли ми чіпляємо якесь слово, ми іноді його, доки нам не скаже інша людина, можемо з собою носити. А коли людина скаже, ти вже починаєш спостерігати за собою і знаходиш, що занадто часто. І я раджу тим, хто розмовляє публічно, особливо, коли у вас є імпровізація, щоб поруч з вами періодично була така людина, щастя, якщо це прес-секретар, який занотовує, якщо у вас є там такі слова, там, круто, принаймні, ну, от занадто часто ви їх вживаєте, і доки вам не скажуть, ви їх не помітите. Чому вживають круто, вікенд, непитомо українські слова? Я зараз розкажу одну історію. Я за освітою філолог-болгарист. Болгарська мова і взагалі країна Болгарія протягом 5 століть була під Османською імперією. Вона не могла розвивати свою мову, але вона її зберегла. І мова, яку ми отримали як болгаристи для вивчення в університеті, вона була досить специфічною, вона законсервувалася і не розвивалася. А потім прийшли 60-ті, там 50-ті, 60-ті, в словниках це відобразилося, в 60-х, 80-х роках, коли прийшла багато туристів, приїхало на Слинчев Бряг, на Сонячний берег, англійських туристів, англомовних туристів, тому що болгарську мову знають не всі, англійською спілкуються в переважній більшості туристи. І що сталося з болгарською мовою на той період? Болгарська мова захопила, їй настільки хотілося ось цих нових слів-синонімів, що вона їх просто набрала в себе стільки, що Слинчев Бряг, Сонячний берег, перетворився на синій біч. Маргарита, дівчинка на ім'я Маргарита, стала Дейзі. Тобто вона загребла все, що могла. Навіть кажуть, що в той період навіть вказівники, як доїхати, були теж оці кирилицею пишуть болгари, і от вони були написані англійські слова, але кирилицею. На щастя, українська мова поступово набирала і ось ці синоніми. Синоніми необхідні мові як повітря для того, щоб розвиватися. Я знаю багатьох мовознавців, які категорично проти фастфудів, вікендів, ланчів, інтерактивів, HR-ів. Але особисто я за, тому що це дає можливість не робити тавтології, можливо, прикрасити своє мовлення, але це не означає, що постійно можна вживати і відповідати на всі запитання. О, круто, о, кайф!
Ну, врешті маємо зараз тут ефір на Радіо Марія. Слово «радіо» – це не українське слово.
Так, не українське.
Ім'я Марія, ну, врешті, це теж не українське ім'я. Воно походить зі стародавнього Ізраїля. Отже, маємо Радіо Марія, але це є наші слова, вже наші слова. Добре, давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, прошу вас. Алло.
Алло.
Так, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Стосовно відкритого питання, яке зараз обговорюєте, мови, так, зразу декілька ремарок стосовно того, що мова в моєму розумінні – це засіб комунікації. І дуже гарно, якщо ти використовуєш цей інструмент, і публіка тебе розуміє. Тому будь-які сестри, полячки, які виступають в ксьондзі, і ми їх розуміємо, і це дуже круто, і я менше уваги звертаю саме стосовно мовного питання, в тому числі і на Радіо Марії, якщо мені зрозуміло, про що людина хоче сказати. Але у мене питання більше до отця Олексія Самсонова стосовно месіанських євреїв.
Ой, ні. Зараз про месіанських євреїв, ну, напевно, не будемо говорити. Давайте я просто нагадаю, що я маю кожного дня о 8 годині 15 хвилин програму. Крім суботи, неділі, там можете телефонувати. І також раз на тиждень є програма в четвер о 13 годині, коли я сідаю. І цілу годину на будь-які питання, навіть про месіанських євреїв, можу відповісти. Тому зараз у нас головний персонаж нашого ефіру – це пані Світлана. Я тільки зараз ставлю питання і приймаю телефонні дзвінки. Тому теж прошу дотримуватися теми. Абонент на 98, ви нас чекаєте ще? Алло?
Слава Ісусу Христу.
Ви нас чекаєте. Прошу, говоріть.
Я пані Юля із Житомира.
Вітаю.
Я хочу сказати, що людина, яка розмовляє українською мовою, вона повинна її любити, повинна тужити за нею. Я швиденько приведу приклад. Я народилась на Житомирщині в 52-му році, 50-го року народження. Вислали ми нас в Росію з родиною, мені було 2 роки, була маленька. Ну, ми в родині розмовляли тільки українською. По Тарасу Шевченку мене вчили читати батьки. У мене така була туга за Україну, я не бачила її, я її не знала. Я виросла в Росії, я вивчилась в Росії. Ну, була туга за Україною. Я вдома батька свого не називала папа, тільки тато. І за хтось із росіян є у хаті, я ніяк не називала батька. А тільки тато я могла назвати його. І коли ми приїхали на Україну в 70-му році жити, я така була рада. Вона мені снилася, я не бачила. І я зараз дивлюся, як ідуть мами молоденькі і розмовляють російською мовою зі своїми дітками. Мене серце болить. Любіть українську мову. І дуже за нею, як я колись дружила, а зараз радію, що я живу на Україні.
Дякую, дякую. Навіки слава. Ну що ж, любіть українську мову. До речі, ну теж, наскільки я бачу, от останнім часом ну, набагато більше тут і в Києві можна чути саме української мови. Навіть в моїх Сумах, які ну, практично завжди були в переважній більшості російськомовні, але зараз, ну, якщо приїжджаю додому і теж йду до магазину, то звертаюся до всіх продавців українською мовою. Мені відповідають українською. Раніше такого ніколи не було.
Ну так, це певною мірою і тренд. Тому що у нас же ж суспільство зараз яке хайпово-трендове, знову я вжила. Ну, тобто всі хочуть бути
модними.
Щоб модними, щоб вони були такими, як про це говорять у соціальних мережах. Особливо це стосується молодого покоління, яке більше до цього тяжіє, і вони намагаються бути, як то кажуть, Там, де найкраще, там, де можна бути іншими. Але попри це все, я хочу зазначити, що, приміром, у Києві переважна більшість людей завжди в родині говорили українською. І хоча, можливо, це робили вони і не знаходячись там у суспільстві, не на роботі, але все ж таки у родинах і у радянський період на території Києва розмовляли українською, а Київська область – це взагалі така неймовірна територія свого специфічного діалекту.
Давайте зараз ще один дзвіночок приймемо, а потім вже хочу трошки про радіо поговорити,
добре,
бо це
давайте.
Теж є цікаво. Вітаю нашого слухача, абонент 098, прошу.
Слава Ісусу Христу, я хочу запитатися пані Світлану, чи знає, чула вона про таку науку сенсофізіологіка, яка говорить про те, що мова зв'язана з генетичним кодом і з вібраціями земної кори даного регіону. Чим чистішою мовою людина говорить, тим це впливає як лікувальна дія на генетичні поломки і взагалі благотворно впливає на весь організм. І там описано, які особливості для кожного народу її мови. Чому в англійці говорять так, чому французи так. і рекомендується у даному регіоні говорити завжди чистою рідною мовою. Це дуже добре для здоров'я.
Ой, не знаю, пані Світлано, я ніколи
чесно,
про це
кажучи,
не чув.
Я, чесно кажучи, про це не чула, але я знаю, що для кожної мови є генетично свій сформований тип обличчя, тип нижньої щелепи, формування скроневого нижньощелепного суглобу, постава і прикус. Оце все також теж впливає дуже
до речі,
на мову рідну.
Пані Світлана, дивився ваш Фейсбук і теж побачив, що ви також навчаєте у Фейсбуці різним скоромовкам. І я просто був зачарований, тому що я спробував повторити, і я не зміг жодної з них. От давайте попрошу вас.
Як працювати зі скоромовками? Розкажу секрет, хочете?
Так, давайте.
Насправді, я категорично проти скоромовок для того, щоб прокачати якийсь звук. Ну, тобто, зробити цей звук гарним. Тому що для цього існують інші методи, і якщо ви технічно вимовляєте звук неправильно, скоромовка тільки зіпсує його, перетворить його в автоматизований, ну, тобто, в звук, який для вашого мозку буде сприйматися як рідний, а потім такий звук дуже складно виправити логопедично. Приходять до мене іноді, які свій недосконалий звук «р» заганяють у дуже швидкий темп, наприклад, в нетрях тундри, видрів, гетрах, тирять, відри, ядра, кедрів і тому подібне. Так, за допомогою таких складних скоромовок або «льорі-льорі-льорі-льор», а потім його повертати дуже складно. Тому скоромовку треба брати тільки тоді, коли ви чітко знаєте, всі звуки у цій конкретній скоромовці ви вимовляєте правильно. І спочатку перший раз скоромовка промовляється по складах. І не інакше, максимально акцентуєтеся на той склад, який закінчується на приголосний, і його максимально визвучуєте. Ну, наприклад, візьмемо скоромовку «Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біб у борщ». Така простенька. Ми її розкладаємо на склади «Бабин біб». Розцвів у дощ буде бабі біб у борщ. Розклали по складах. А потім кожне окреме слово ми робимо після нього паузу. Бабин біб розцвів у дощ буде бабі біб у борщ. Потім ми по два слова. Бабин біб. Розцвів у дощ. Буде бабі, біб у борщ. Зрозуміло, в нас все виходить, ми не помиляємося жодного разу. Потім порядочку. Бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі, біб у борщ. Між словами ми не робимо більше паузи. І нарешті на видиху дуже повільно, але буквально на одному видиху ми кажемо «Бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі, біб у борщ». Коли ми розуміємо, що повільно ми можемо це робити, після цього ми прискорюємо.
Неймовірно. Просто я зачарований. Не знаю, я просто в захваті. Добре, дорогі друзі, давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія пані Світлана Василенка, радіоведуча, також пані Світлана провадить курси з української мови, навчає також в прямому ефірі Радіо Марія скоромовок. І давайте трошки відійдемо від мови. Ну, теж хотів би поговорити про радіо для наших слухачів. Бачу, що є дзвіночки. Дайте мені 10 хвилин. Я теж маю питання до пані Світлани. Потім вже знову наприкінці програми останні 10 хвилин більш-менш теж віддамо для наших слухачів. Отже, пані Світлано, чим для вас є радіо?
Ой, у шлюбі з радіо я 20 років. Тобто,
просто це шлюб.
Це шлюб, так. Це шлюб, як кажуть, бувало по-всякому. Я любила радіо неймовірно. Радіо відповідало взаємністю. Був період, коли мене не любило радіо, я не любила радіо. Бували різні періоди, які у будь-якому шлюбі, але це рівно половина мого життя. Я не уявляю, як би склалося моє життя, якби у ньому не було радіо. воно в моє життя прийшло абсолютно випадково. Я ніколи не думала, що я буду працювати на радіо. Я завжди себе бачила ведучою на телебаченні, і я обов'язково повинна була читати новини, вечірні новини, підсумкові новини на телебаченні. Таким я себе бачила, такою людиною я себе бачила, ну так, років, ну до 20 точно я так себе бачила.
Як з'явилося радіо?
Радіо з'явилося випадково. Я працювала на 5-му курсі свого університету. Я працювала на районному радіо у своєму маленькому містечку Кагарлик Київської області, де закінчувала власне школу. І 5-й курс там не потрібно було з'являтися в університеті постійно, і тому я пішла туди, знову повернулася, по суті, туди працювати, тому що я там свого часу була в дитячій редакції з 13 до 17 років, період шкільний, а потім повернулася туди, і радіо там було. Районне радіо, кожен район, кожне містечко районного значення має свої там години, хвилини у великому просторі національного радіо. І ми там щось начитували, що там писали. Не, чесно, не вражало. Взагалі ніяко. Ну, начитуєш якусь інформацію, стоїш там, читаєш. А потім моя мама, без мого відома, почула на якомусь радіо, це радіо Майдан 7208, воно досі існує в рамках Суспільного. Почула, що вони шукають ведучу новини. І подзвонила туди, представилася мною. І вибила для мене час проходження прослуховування. Відправили мене туди. Я туди поїхала, але вони в певною мірою, вони потім кажуть те, що вони почули, вони потім мені призналися, що були дещо в шоці з того. Я дуже швидко говорила, і на їхню думку, як можна так чисто і так швидко говорити. А чому? Я все життя думала, що люди, які працюють на радіо і на телебаченні, це люди, які неймовірно гарно говорять. Просто вони тільки цим і займаються, власне, чим я і займалася свої шкільні роки. Я не говорила українською. Я українську вивчила в університеті задля того, щоб працювати на національному радіо. І тоді не було у них вакансії. Вони сказали, що щойно з'явиться вакансія, вони мені зателефонують, тому що буквально тиждень до того, як я подзвонила, вони вже взяли її. Але вже чомусь вирішили мене послухати. Я навіть не розраховувала на те, що хтось мені подзвонить. Через 3 місяці був знову дзвінок, і мені зателефонувала людина. Це мій редактор, людина, якій я неймовірно вдячна за світ радіо, і людина, якій я неймовірно вдячна за те, що вона навчила писати. Те, чого зараз сучасні радійники не вміють і не хочуть вміти. Наталя Петрівна Маєвська, вона вже на пенсії, але їй неймовірна подяка за те, як вона ввела мене в цей світ, отого правильного якісного радіо, за яким зараз сумують в тому числі і ваші слухачі, тому що те, як вона редагувала наші тексти, ми плакали ось такими гіркими слізьми, програма півгодини, тексту 8 сторінок, а після редакторської правки вони перетворюються на червоне поле, яке треба повністю, як стилістично, так і просто фізично переписати. Тому от з того моменту і почалася, певно, любов до цього, і так я з'явилася радіо у моєму житті. Але я, чесно, я намагалася, я рвалася на телебачення. Я потрапляла туди періодично. Телебачення не хотіло відповідати взаємністю і досі не відповідає. Чим я дуже дивую своїх як прихильників, так і ворогів. Є і такі, ті, хто мене терпіти не можуть, але дивую я їх досі. І перше запитання, яке мені ставлять після майстер-класу, а чому ви досі не на телебаченні? І я досі не знаю, як відповісти на це запитання.
До речі, з ким ви провадили ваше перше інтерв'ю?
Моє перше інтерв'ю? Слухайте, ви мене загнали в кут. Я не пам'ятаю свого першого
Добре,
інтерв'ю.
Добре.
Пам'ятаю. Я пам'ятаю. Це не скільки було перше інтерв'ю. У мене перші інтерв'ю були «По світу на канапі», був у мене такий туристичний проєкт. Я, чесно, не пам'ятаю першого гостя, але я пам'ятаю свій перший прямий годинний ефір з гостем. Це був проект «Без оплесків», і він називався так, тому що ми запрошували відомих людей і намагалися їм ставити незручні запитання, наскільки в 21 рік можна дорослим людям, які відбулися, ставити незручні запитання, але в 20 світ здається зовсім іншим, і незручні запитання теж. Був Лесь Подерев'янський.
Угу.
І це одне з... Я досі вважаю, що це один з найулюблених улюбленіших моїх гостей, які відкрилися для мене по-іншому. Тому що коли ти, ну, у кожного інтерв'юера, у людини, яка бере інтерв'ю, у нього є так званий вішліст, тобто список людей, з якими він хотів би провести інтерв'ю. І найцікавіше те, що ті люди, які в моєму цьому списку і потрапляли до мене потім на ефір, відкривалися для мене зовсім з іншого боку. Абсолютно. Я не так про них думала, я не так про них дивилася, коли читала або дивилася їхнє інтерв'ю. І тому я вважаю, що коли ви запрошуєте людину на інтерв'ю, ви ставите їй ті запитання, які цікаві вам, і, по суті, ви розказуєте іншим про людину через себе. Можливо, це вдавалося робити мені, і тому я сприймала цю людину зовсім по-іншому.
Теж так можу поділитися, бо теж, ну, практично 10 років на Радіо Марія маємо нашу таку специфіку. І за ці 10 років, ну, багато провів різних програм тут на Радіо Марія, але є певні моменти, які запам'яталися. Деякі програми не пам'ятаю, що було, як було, але деякі моменти, ну, так врізалися в пам'ять. І буквально вчора так собі згадував. Вчора мали річницю початку Майдану, як тут на Радіо Марія в розпал таких боїв ще тут в Києві, на Грушевського. Ми маємо щодня таку молитву Розарія до Пресвятої Богородиці. І я був тут за цим мікрофоном, де зараз знаходиться, тут YouTube в комп'ютері. І ми наживо, ми молилися і одночасно дивилися, ну, всю цю бійню, яка там відбувалася. Я дуже добре пам'ятаю цей ефір, як ми також посеред молитви, ну, буквально переривалося, щоб коментувати те, що там відбувається на Грушевського. Ну, є такі моменти. Який от ваш ефір, от, можливо, був трошки більше, ніж просто, ну, таке інтерв'ю?
Трошки більше, ніж просто ефір. От ви згадали, я не можу не згадати День єдності і свободи, і, звичайно ж, те, що відбувалося
в 2014 році.
Це для мене це... Я вдячна світу, я вдячна Богу, я вдячна Всесвіту, що я живу в такий час. Хоча і кажуть, там, китайська філософія говорить, не дай Боже жити тобі в час перемін. Я вдячна, тому що я можу мінятися. І я можу бачити, як міняються люди навколо мене, і змінювати своє оточення в залежності від того, як змінююся я і змінюються люди навколо мене. Я вдячна технологіям, які просто шалено розвиваються. Вони примушують мене не сидіти на місці, а намагатися дістати їх і перегнати їх. Я люблю всі ці штуки. Я щойно з'являється щось нове, я намагаюся в цьому розібратися. І потім вже визначаю, воно потрібно мені чи ні, але я повинна з цим погратися, як то кажуть. І я згадала на першу річницю Революції Гідності. У нас був 8-годинний марафон, який ми проводили разом з моїм колегою. Протягом 8,5 годин до нас у студію приходили різні люди, які так чи інакше були причетні до Революції Гідності, до того, що відбувалося тоді на Майдані і взагалі в різних куточках нашої країни. І навіть прийшов той машиніст потягу Київського метрополітену, який казав, виходьте, там на Майдані наших ображають. І я пам'ятаю, як до студії зайшов Філарет. Це відчуття не можна описати і не можна переплутати ні з чим більше. Коли до студії заходить людина, він просто киває, тому що він розуміє, що я говорю, а він заходить. Він розуміє, що він не може сказати нічого. Але от таке відчуття, що ми опинилися в стані цілковитого спокою. Ото якусь річці матриця, коли все раптом зупинилося. Оце у мене такий момент був, коли зайшов Філарет. І от я досі, от коли мені треба заспокоїтися, я завжди згадую той момент як стан ідеального спокою. Ідеального внутрішнього спокою в як людини його, так і того, що навколо нього.
До речі, ви на ваші ефіри запрошуєте церковних, релігійних діячів?
Так.
Хто з них запам'ятався? Крім патріарха Філарета?
Колись я випадково, це абсолютно випадково було, захворів ведучий. У нас був такий проект на Київ-ФМ «Відкриті серця», який після Революції Гідності йшов десь протягом 3 років, куди ми запрошували людей, які так чи інакше пов'язані з цією війною, яка зараз відбувається на Донбасі. І до нас прийшов... Я забула, як його прізвище, але це священник на війні.
Капелан.
Капелан до нас прийшов, і ми тоді говорили про важливість капеланів на війні, і взагалі, хто вони такі, психологи, хто вони, ну, ким вони там, от... Спілкування з ним дуже справило враження, але, скажу відверто, я не завжди добре розумію, як правильно спілкуватися з такими людьми, тому що десь всередині в мені сидить маленька радянська дівчинка, яка не знає правильних слів. Стосовно цього, я думаю, що ви з цим стикаєтеся дуже часто.
Ну, так, як священник, маю різні випадки, коли люди просто не знають, як до мене звернутися
так.
І підійти. Навіть і часом боять, мають страх.
І бояться про це запитати. Я пам'ятаю, як всі боялися і пхали мене вперед запитати у Філарета, як попросити його благословення.
Угу. Добре, дорогі друзі, давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія програма «Відкрите питання». А в гостях у нас пані Світлана Василенко, радіоведуча, кураторка курсів української мови, української вимови. Давайте нагадаю, що також близько 7 хвилин у нас до завершення програми. Якщо є питання, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Так, є одразу дзвіночок. Так, перевіряю. Так, є слухач, абонент 093. Прошу вас. Алло.
Алло.
Так, так, ви в ефірі, прошу говорити. Навіки слава.
Дуже дякую вам за гостю. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, вашу думку щодо фемінітиви, здається, називається.
Так, фемінітиви.
І ще, ну, то директорка, міністерка, зрозуміли ви мене, так? І ще оці нові правила вимови, етер замість ефіру, ну і так далі. Дуже дякую вам.
Так, почнемо спочатку стосовно фемінітивів. Я, ну як вам сказати, 50 на 50. Іноді я вживаю фемінітиви, але я не вважаю, що це якоюсь мірою чисто визначає жіночу частину чи чоловічу частину, тому у моєму спілкуванні фемінітивів менше, ніж у багатьох моїх колег. Я не вважаю, що коли я звертаюся пані міністр або пані директор, таким чином я висловлюю якусь неповагу або гендерну незрозумілість, так би мовити. Я вважаю, що фемінітиви, вони є, вони повинні бути, але вони не повинні переходити межі, тому що деякі фемінітиви, які утворили, я б, чесно кажучи, це навіть вголос не сказала.
А щодо етер?
Етер і ефір, вони залишилися. Тобто, там є свої особливості, і це паралельні форми, можна казати, і етер, можна казати, і ефір, у чинному правописі це є, можна казати, і афіни, можна казати, і атени. Це все залежить від того, як вам подобається більше.
І так, і так.
І так, і так. А я вас дуже прошу, не кажіть індик, його там взагалі немає з індиком, там раз і назавжди покінчили ще на періоді, коли обговорювалося це все.
Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ніна, місто Хмельницький. Я просто безмежно вдячна Пресвятій Богородиці вам, отче Олексію, пані Світлані, за довго очікувану передачу. Прошу продовжувати цю програму. Дуже хочете, щоб Радіо Марія звучало правильною українською мовою. Боляче слухати Боже Слово з лексичними, граматичними помилками. І я ще дуже, я впевнена просто, що любов до Бога, до батьківщини тісно пов'язана з любов'ю до рідної мови. Дякую вам, з Богом, нехай вам допомагає Господь Бог і Пресвята Богородиця.
Дякую, дякую.
Дякуємо вам за ці надзвичайно приємні слова, що вам захотілося і ви це зробили.
Ну, пані Світлана, ви надихнули.
Дякую.
Так, мене також надихаєте. Давайте наступний дзвіночок.
Алло, слава Ісусу
так,
Христу.
Так, вітаю вас, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Алло, це Оксана. Я таке маю, значить, ну, пропозицію, чи навіть хочу висловити свою думку. Відносно того, що, оскільки це відкрите питання, значить, можна на різні теми задавати питання. Так, я розумію, правильно?
Ну, спробуйте поставити
так.
Питання.
Будьте добрі. Це не буде так, би якась, значить, таке дуже критика або щось, але хочу сказати таке, що є багато, що є такі священники на Радіо Марія, які старші, які походять з Польщі, вони приїхали сюди і вивчили мову або на курсах, або як, і я вам скажу, ледве говорять українською мовою. Деякі тільки слова, ну ми розуміємо зміст тої теми, але ви знаєте, воно так негарно звучить, коли ту мову та й би перекручують, не то, що перекручують, а вона не є чистою. Так, як
ми... Зрозуміло ваше питання. Ну що ж, насправді на Радіо Марія ми маємо багато наших священників, які є українцями за походженням, працюють тут, є насамперед з Польщі. До речі, от пані Світлана, от чи можете прокоментувати, от коли іноземці говорять українською мовою, і коли вони помиляються? Ну, це очевидно, що для іноземця важко вивчити таку правильну українську мову. Як це маємо сприймати?
Ми це повинні сприймати абсолютно нормально, адже нас нормально сприймають, приміром, коли ми приїздимо до іншої країни. Я не ідеально знаю англійську, з німецькою у мене взагалі там не склалося, як я її не вивчаю, але коли я приїжджаю до батьків, я намагаюся якісь там слова говорити німецькою, і мій зять німець, посміхаючись, відповідає мені своєю неідеальною українською. Але певною мірою все залежить від людини. Якщо людина настільки харизматична, якщо людина настільки внутрішньо може передати те, що в ній є, і це слухають, то для мене немає сенсу, наскільки ідеальна чи не ідеальна мова чи вимова. У мене є кілька колег-ведучих, які мають логопедичні проблеми. Але коли ти їх слухаєш, ти забуваєш
не
про
звертаєш
все.
Уваги на це. Добре, давайте ще один дзвіночок. Абонент 098. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Стефанія, місто Львів. У мене є таке запитання до пані Світлани. Але так, нехай скаже, чисто сердечно. Чи в неї є відповідальність, відчуття відповідальності перед Богом за кожне сказане слово? Дуже дякую.
Ну, власне, думаю, це питання таке до вас, як до радіоведучої.
Так, я намагаюся висловлювати свої думки. І я особисто вважаю, що бути людиною, яка говорить на багатомільйонний Київ щодня, це неймовірна відповідальність і перед Богом, і в першу чергу перед собою. Тому що рано чи пізно в сучасному світі тобі ж твої слова згадають.
Думаю, що ось питання пані Стефанії зі Львова було б гарним на завершення нашої програми, але все ж таки маю ще одне питання, можливо, воно недоречним, але тим не менш. Пані Світлана, от як так сталося, що ви почали займатися айкідо? Ну, просто...
У мене є син,
так.
Йому 6 років. І якось так склалося, що ми давно приглядали йому бойове мистецтво, він тренується іншими видами спорту, але тут так склалося, танці закінчилися, літо почалося, закінчилося, пішли на канікули його танці, пішов на канікули його басейн, залишився тільки футбол. А дитина спортивна і дуже активна, тому мама не витримала б стільки енергії у 6-річної дитини, і тому ми пішли у нас у передмісті, місті є дуже хороша школа айкідо, яка входить до федерації. І я привела туди свою дитину, високий, спортивний, але йому воно не сподобалося.
Але що, мамі сподобалося.
Я не дивилася, чим вони там займаються, чесно кажучи, але у мене, я знаю, що я ніколи не йду ось на перші емоції дитини, тобто я не хочу і тому я не буду ходити. Я не думаю, що в 6 років дитина може прийняти правильне рішення, тому треба кілька місяців для того, щоб зрозуміти, чи піде йому. Перші півроку басейни він теж не хотів туди ходити, а зараз це один із найулюбленіших його видів спорту. Тому у нас була з ним домовленість, що оскільки літо, вільний час, немає інших активностей, давай ти походиш на це айкідо, там подивишся, придивишся, може воно тобі і сподобається. А мені сподобався сенсей, тобто це тренер, який викладає айкідо. Як з'ясувалося, що у нього донька також віку, як мій син Лев, і вони ходили в одну групу в садочку. Ось так, випадково зустрілися, це називається. І сенсей мені сподобався, дисципліна, контроль і відповідальність. Для хлопчика це те, що потрібно. У нас була домовленість, я його запитала, що тобі сподобалось найбільше, він сказав сенсей, і відповідно він туди пішов. Через 3 місяці він здав свою першу атестацію, він склав і отримав першу нашивку на своє кімоно, і я вирішила, що я не хочу відставати від власної дитини. І так прийшла до цього ж додзьоя, за що я вдячна сенсею Олександру.
Добре, я теж отримав відповідь на моє питання. Ну що ж, дорогі друзі, я вдячний пані Світлані Василенко, яка ось майже цілу годину проговорили, і думаю, що всі теми зовсім не вичерпані були. Дякую, пані Світлана, дякую нашим слухачам, і залишайтеся разом з нами на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!